Herra forseti, nú ferðaþjónustan mun skila einna mestu tekjum í þjóðarbúið. Ég tek eftir því við lestur fjárlagafrumvarpsins að útgjöld til þessa málaflokks, eins og að heitir hérna í fjárlagafrumvarpinu, er einn fjórði úr prósenti fjárlaga. Auðvitað gerir mig fulla grein fyrir því að útgjöld víða annars staðar til málaflokksins eins og samgangna og heilbrigðiskerfis og svo framvegis. En það eru blikur í lofti í ferðaþjónustinni og hún virðist nú glíma við ákveðna erfiðleika. Hægt hefur á komum erlendra ferðamanna til landsins og eiga fjölmörg fyrirtæki greinin í vanda. Nægir þarf að nefna erfiðleika hjá stóru flugfélögunum tveimur. Þar kemur margt til eins og sterkt gengi, konunnar og hörð samkeppni sem íslensk ferðaþjónusta á í. Samkeppnishæfni Íslands sem áfangast að hefur þannig vestna til muna að undaförnu. Nú hefur komið fram í fjölmiðlum að vinna sig í gangi á vegum stjórnvalda sem gengur út á að skoða möguleika á frekari gjaldtöku í ferðaþjónustinni. Hafa ber í huga að ferðaþjónustan er í dag stærsta gjaldeyri skapandi atvinnugrein landsins. Þið viljið spyrja hæstvirtan ráðherra ferðamála hvort það sé skynsamlegt í ljósi þessara viðkvæmu stöðu sem ferðaþjónustan virðist vera í að vinna frekari gjaldtöku greininni á sama tíma og hún glímir við erfiðleika. Og einnig vil ég spyrja ráðherra því hvers konar gjaldtöku hefur komið upp á borð hjá ríkisstjórninni fyrir hugað er að ganga í hverslags gjaldtaka það er það einhvers konar náttúru passi eða komugjöld eða gistináttaskattur eða eitthvað þjónustugjöld á ákveðnum ferðamannastöðum eða eitthvað annað.
Þá tekur til máls og svarar hæstvirtur ferðamála inn á nýst.